Yes. Jeg skal måske lige sige, at mit telefonnummer kommer til at stå oppe i det ene hjørne. Hvis man har nogle spørgsmål, så kan man sende en sms. Jeg har ikke min telefon på mig, så det er ikke sådan, jeg hører det med det samme. Jeg vil prøve at svare efterfølgende, hvis der er tid til det, og så videre. Og ellers så svarer jeg per sms eller mail, eller hvad der bliver efterfølgende. Til jer, der ikke er så vant til at komme her, så hedder Thomas, kommer i menigheden, sidder med i ledelsen, gift med Vibeke og har 4 børn. Så tror jeg, jeg har sagt mere eller mindre det, der skal siges. Vi skal være sammen om Elias, Guds profet, men først og fremmest Guds barn. Og det skal vi, fordi vi skal ind i en helt særlig tekst omkring Elias. Men lige for at rekapitulere, han har sagt, lige for at opsummere, så skal vi lige se på, hvad der skete siden sidste gang. Sidste gang havde vi Samuel op, og der er altså sket lidt siden da. Den sidste dommer, Samuel, han fik Israel samlet så meget, så at Israel også fik ønsket sig nogle konger, ligesom de omkringliggende folk. De fik konger, Saul og David og Salomo. De havde deres storhedstid under især David, som fik skabt fred til alle sider, fik ekspanderet landet, så det var på det tidspunkt, at landet var allerstørst. Og det var en opblomstringstid for Israel. Under Salomo, så blev det enormt rigt, enormt velstående, og det blev en supermagt der i Mellemøsten. Desværre så blev kong Salomo lidt på afveje af nogle af sine mange hustruer, så han begyndte at dyrke afguder, nogle af de omkringliggende folks guder. Og det førte til, at da Salomo døde, så blev landet delt i et nordrige og et sydrige. Israel, der består af 12 stammer, blev nu delt i nordriget med de 10 stammer, og sydriget med 2 stammer. Nordriget er kendetegnet af en del kaos, især i starten her, op til den periode, hvor vi kommer ind. Der er skiftende slægter på kongemagten. Der er en del skiftende konger, en som sågar kun sidder en uge som konge. Så det er en rodet tid. Kongerne i Nordriget er heller ikke gudsfrygtige. De tror ikke på Gud. Man begynder at indføre, ja, det var egentlig for, at I kunne se. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se. Men det her, det er Nordrigets konger. Og I kan godt se, der er en del stykker her. Især lige den her periode, op mod, at vi skal have om Akab, som er lige her. De har sat sådan nogle små røde djævle, tror jeg faktisk det er, ud for de her. Fordi de indførte afgudstyrkelse. Jeroboam hed han vist, den første konge i Nordriget. Han satte nogle guldkalve op i 2 byer i Israel. Og det var deres gud. Det var den, de skulle tilbede. Og så blev det bare endnu værre. Og her med Akab, så er der indført Baal-styrkelse, Asherah-dyrkelse. Og det er ind i den her tid, at Elias står herude som en af de her mundtlige profeter. Vi har ikke noget på skrift fra Elias, men vi har dog de her beretninger i første kongebog, der handler om Elias. Det er ind i den her tid, at han er kaldet til at gå til kong Akab. Akab har giftet sig med Jezebel, og det er hende, der har taget de her, hun er en ikke-jøde, og det er hende, der har taget de her, den her afgudstyrkelse med, og Akab har bare gået med til det. Hun og Akab forfølger Guds profeter. De forfølger dem, der tror på Gud, og der var virkelig trange kår på det her tidspunkt i Nordriget, for dem, der ønsker at tro på Gud. Vi får ikke så meget at vide om Elias. Der står bare, at tisbitten Elias kommer op til Akab i Nordriget, og så forudsiger han, at der skal komme en lang tørke. Der skal komme en lang tørke. Baal, han var en frugtbarhedsgudinde. Nej, ikke gudinde, fordi det giver ikke mening. Han var en frugtbarhedsgud. Så regn og sol og høst, det kom ind under hans domæne. Og det her med, at der nu ikke skulle være regn, og at der kom en hungersnød, det var ligesom at gå direkte ind, et direkte angreb på Baals domæne, kan man sige. Gud, han går ind og siger, jeg er stærkere end Baal. Og det er jo lige en kapitel lige inden her, kapitel 19, som vi skal være sammen om lige om lidt. Der kulminerer det hele i den her styrkeprøve på Karmels bjerg, hvor Elias siger, eller udfordrer i virkeligheden Baals profeterne, lad os lave to aldre, sætte offerdyr på, og så bed til hver vores Gud om at tænde ild. Og den, der svarer med ild, han er Gud. Sådan sagde Elias. Det gik de med på, de her Baals profeter. Og der skete jo ikke noget, da de bad til Baal. Men der skete noget, da Elias bad til Gud. Og så får han folket med i nedslagtningen. Sådan står det faktisk i kapitel 18. Nedslagtningen af Baals profeter. Og så var det, at Elias bad om regn. Og det kom der. Også den her bøn opfyldte Gud. Og så er det, vi kommer til vores tekst nu her. Da Akab fortalte Jezebel alt, hvad Elias havde gjort, og hvordan han havde dræbt alle profeterne med svær, sendte Jezebel bud til Elias, guderne rammer mig igen og igen, om ikke jeg den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort med dem. Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda, efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvelbusk. Han bad om at måtte dø og sagde, det er nok, herre, tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken, men en engel rørte ved ham og sagde, stå op og spis. Da han så sig om, var der et nybagt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så lagde han sig igen. Men Herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde, stå op og spis, ellers bliver vejen for lang for dig. Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltidet gik han i 40 dage og 40 nætter, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede. Der lød Herrens ord til ham, hvad vil du her, Elias? Han svarede, jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskeres Gud, for isolitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Der lød det, gå ud og stille dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme. Hvad vil du her, Elias? Han svarede, jeg brænder af nidkærhed for Herren, herskeres Gud, for isolitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Herren sagde til ham, vend tilbage af vejen gennem ørkenen til Damaskus, og gå hen og salg Hasael til konge over Aram. Jehu, Nimshis søn, skal du salve til konge over Israel, og Elisa, Shaphats søn, fra Abel Mehola skal du salve til profet efter dig. Den, der undslipper Hazaels svær, skal Jehu dræbe, og den, der undslipper Jehus svær, skal Elisa dræbe. Jeg har lavet 7.000 blive tilbage i Israel. Alle dem, der ikke har bøjet knæ for Baal, og hvis mund ikke har kysset ham. I den tekst, vi her har læst, der dumper vi ned i en ikke særlig flatterende situation i Elias' liv. Det er dejligt, at der er sådan nogle beretninger, også i Bibelen. Jeg synes, at det giver et indtryk af, at de bibelske personer ikke bare var supermennesker. Og at man ikke har sådan pakket deres dårlige sider væk. Vi ser her, Elias er bange. Han er modløs, og han ønsker bare at dø. Det er faktisk Elias' anden flugt. Men i modsætning til den første gang, hvor det var Gud, der sagde, at han skulle gemme sig ved bækken Kerit, er han denne gang flygtet over hals og hoved, fordi han har fået en dødstrussel, uden at spørge Gud til råds. Nu har han været på flugt nogle dage. Han er gået ned igennem Nordriget, ned igennem Sydriget. Jeg tror faktisk, jeg har en. Ja, det er også lidt utydeligt, kan jeg se. Han er gået herop for Jezreel, herop, og så er han gået helt ned til Beersheba, og så en dagsrejse ud i ørkenen. Så han er gået godt og vel 100 kilometer. Jeg ved ikke, hvor meget en dagsrejse er. 100 kilometer er der cirka fra Jezreel til Beersheba. Måske en god dag godt og vel, og så en dagsrejse ud i ørkenen. Så der er gået nogle dage. Og vi fornemmer her i teksten, at der er noget mere på spil for Elias. Elias virker til at skamme sig over sig selv, og han føler i hvert fald ikke, at han har slået til. Jeg er ikke bedre end mine fædre, siger han. Hans tjeneste har ikke ført til, at Nordriget omvendte sig reelt. Kong Akab er jo nok blevet imponeret, og måske nok rystet i sin grundvold. Men han har ikke omvendt sig. Elias tvivler på sig selv, og på sin tro, og på sin tjeneste, og han føler sig helt alene. Et helt almindeligt menneske. Ikke et menneske i en anden klasse end os. Selvom vi i kapitlet lige inden, der hører vi om en helt fantastisk ting, der sker. Jeg tror godt, vi kan genkende den her reaktion hos Elias. I hvert fald forstå den. Sætte os lidt ind i det. Vi kan godt føle os alene. Føler vi den eneste, der bekender os til den kristne tro, der hvor vi er. Der hvor vi arbejder, studerer. Vi kender også tvivlen og usikkerheden, selvom vi faktisk har set, at Gud han griber ind, også i vores liv. Elias har gennemgået en tørkeperiode, bogstaveligt og åndeligt i sit liv. Hans eneste selskab i flere år, det var ravne. Og da han endelig var sammen med mennesker igen, så var det i landflygtighed. Så er du endda i den onde dronning Jezebels hjemland i Sidon, nord for Israel. Og sådan kan vi føle, at vi er i landflygtighed, at vi er fremmede. Folk forstår nok de ord, vi siger, men de forstår os ikke. Du, der har prøvet at gennemleve en tørkeperiode, følte dig ensom på grund af din tro, måske endda mobbet eller frosset ude, hør, hvad teksten siger til dig. Du, der har brændt dig selv ned i tjenesten, i menigheden, eller har følt nederlag, eller at din indsats hidtil har været forgæves. Den her tekst har noget vigtigt at sige netop til dig. Du, der føler, at du har svigtet i dit kald. Du, der er bange for mennesker. Du, der har opdaget, at du står i ørkenen, billedligt talt, uden mad, uden vand. Teksten, den er højaktuel for dig. Og sidder du der, som ikke har oplevet nogen af de her ting, ikke har følt kriser, svære ting, fald, noget lignende, så ved, at jeg er glad på dine vegne. Hvor er du velsignet? Og så har jeg tre formaninger, tre gode råd til dig. Og det var dem, der stod lige her inden. Sig tak. Sig tak til Gud. Du er dybt privilegeret, velsignet, og det er Gud, der er den glade giver. 2. Husk Gud. Tag ved lære af jødernes advarende eksempel. I tider, hvor det gik dem godt, så glemte de faktisk Gud. Så kom de væk fra Gud. Så derfor så brug tid på Gud. Brug tid på ham, som du har tillid til Gud, og ved, hvor du skal henvende dig, hvis du kommer i en krise, i en svær situation. Og 3. Stå ikke alene. Søg et fællesskab i tjenesten. Ligesom vi hørte til sidst, at Elias får besked på, at han skulle hen og kalde Elisa som sin efterfølger. Der galt faktisk, at de kom til at arbejde sammen i 10-15 år cirka. Og jeg tror, det gælder uanset tjeneste. For vi mennesker, vi er skabt til fællesskab. Vi er skabt til en relation. Og vi stiller os i en sårbar position, hvis vi stiller os alene. Og det var noget af det, som Elias han også måtte erfare. Ja. Elias er nu nået ind i ørkenen. Han har lagt sig under en gyvel busk. Udtrykker et ønske om dø. Jeg vil bare dø. Først her henvender han sig til Gud. Med ønsket om at blive ladt alene. Med ønsket om at dø. Men Gud lader ham ikke sejle sin egen sø. Den første hjælp Gud han giver ham, det er, når han giver ham vand. Han giver ham mad. Og han får søvn. Elias har brug for de helt basale ting. Og det kender vi, der har været igennem en krise også. Det er uvurderligt at modtage hjælp i form af mad. Eller nogen, der kan våge ved en sygeseng, som man lige kan få sovet. Eller noget tredje. Sådan helt basale ting. Prøv at lægge mærke til, når du har det svært. Om ikke du får en fysisk hjælp af Gud. Måske er det nok gik gennem andre mennesker, men det er Gud, der kommer ind og virker. Kristendom er nemlig meget mere end religion for sjælen. Kristendom favner hele mennesket, både krop og sjæl og ånd. Gud ønsker at sørge for hele dig. Og tænk, så fik Elias nybagt brød ude i ørken. Smag og se, at Herren er god. Elias. Elias han har gået den der lange tur. Lige inden så havde han løbet foran kong Akabs hest der, eller hestevogn. Så han havde brugt sig selv fysisk. Var fuldstændig fysisk udmattet. Men han var også mentalt udmattet. Han har været så meget på op på Karmels bjerg. Til styrkeprøven der. Det første, han får, det er mad, det er vand, det er hvile. Men det er ikke hele Guds hjælp til Elias. Elias har brug for meget mere. Og læg mærke til, at Elias han får ikke bare en pep talk her. Og så bliver han sendt tilbage i tjenesten. Nej, Gud ved, at der skal noget mere til. Elias bliver faktisk heller ikke ført igennem krisen med det samme. Han har brug for tid. Der er cirka 480 km fra Beersheba, og så helt ned i den sydlige del af Sinai-ørken, hvor Sinais bjerg ligger. Dem kunne han nok have gået lidt hurtigere end 40 dage, hvis han havde taget sig sammen. Men perioden på de 40 dage, er i sådan en bibelsk sammenhæng en periode, der bruges til, at en situation eller en person bliver modnet til det, der skal ske. Vi kan huske på Moses, der var 40 dage på bjerget sammen med Gud. Og Jesus, der var 40 dage i ørkenen. Og nu efter 40 dage, så er Elias klar til at møde Gud. Jeg tror faktisk, jeg skrev her. Gud, han giver Elias tid. Tid til at tænke over, hvem han er, hvad det er, hvad det er, han står i. Stedet her, hvor at, Gud møder Elias, det er ikke noget tilfældigt sted. I teksten står der Horebs bjerg. Det er det samme som Sinais bjerg. Det er her, hvor Gud han har sluttet en pagt med folket. Hvor Moses fik de 10 bud. Den pagt og de 10 bud, især det første, har Nordriget brudt fuldstændig. De har dyrket de her 2 guldkalve. Det var det andet bud, de gik imod der. De har begyndt at dyrke Baal og Asherah. Det var det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Og det er det, Elias blev kaldet til at gøre op med. At vende folket tilbage til den pagt, som blev indgået her på bjerget. Og nu er Elias her. Hvor Gud har talt til jøderne på deres vej fra Egypten til det forjættede land, til Kanaan. Gud gav dem også mange leveregler. Gud gav dem en identitet som hans folk. Nogle samfundsregler, så de kunne leve som et folk. Så mange mennesker sammen. De har været vant til at være et slavefolk, og nu skulle de gøres til et rigtigt folk. Et samfund. Og så indgår Gud en pagt med folket om, at de skal være hans folk. Og det var formålet med udfrielsen af Egypten. En vigtig del af Guds frelsesplan. Her på bjerget møder Elias Gud. Vi hører faktisk ikke om, hvordan Elias er blevet kaldt som profet. Men her får vi lov til at se, hvordan Gud stadfester sit kald. Her på bjerget i mødet med Gud får Elias lov til at tale ud. Han får lov til at fortælle, hvordan han har det. Han får lov til at udøse sin fortvivlelse. Gud, dine aldre, de er brevet ned. Dine profeter, de er dræbt. Jeg er alene, og mig vil de dræbe. Jeg brænder af nidkedhed for Herren, siger Elias. Elias vil understrege, at han i sin kamp har været ét med Gud. Det, der er sket, der krænker Gud, det er det samme, som der er med til at såre Elias i hans tjeneste. Jeg brænder af nidkærhed for Gud. Og Gud, han hører på Elias' klage, på Elias' fortvivlelse. Gud, han lader ham bare udøse sit hjerte. Læg mærke til, at Gud ikke går i rette med Elias. På trods af, at Elias taler faktisk mod bedre viden. Lige inden styrkeprøven med, han var hofchef, Akabs hofchef, Obadja, som fortæller Elias, at han har skjult 100 profeter. 100 gudfrygtige profeter, således at de ikke skulle blive dræbt af Jezebel og Akab. Så Elias ved godt, at han ikke er alene. Der er både Obadja, som er gudfrygtig, og så er der de her 100 profeter. Så han er ikke alene. Gud ved dog, at Elias han har ikke brug for alle de her manges forklaringer om, hvorfor, hvordan, hvor længe osv. Elias har brug for at vide, hvem det er, han har med at gøre i den her krise. Elias har brug for at møde Gud. Nok i virkeligheden den næste. Han har brug for at møde Gud. Den Gud, der kaldte ham til profet, og den Gud, der sluttede en pagt med folket. Og den Gud, som også viser omsorg for et menneske i nød. Ja, Gud, han kender også dig, og han ved, hvad du har brug for. Og han kan også tåle, at du udløser dit hjerte for ham. At du klager din nød.
At du brokker dig.
At du sætter ord på dine frustrationer.
Det kan Gud godt tåle.
Ja, jeg ved godt,
at det er godt, og det er vigtigt at holde sig for øje, at Gud er himlens og jordens skaber, den almægtige.
Han fortjener al ære og al magt i himlen og på jorden. Også at jeg ærer ham. Og når det er sagt, så er det en lige så vigtig side af Gud,
at han er vores himmelske far,
og vi er hans børn. Og han har omsorg for os,
og han ønsker at give os
det bedste. Han ønsker at rejse dig op,
når du falder, og mig op, når jeg falder.
Han kan, som en god forælder, klare, at du brokker dig. Han kender dig, og han elsker dig. Forud
for mødet med Gud kommer der en storm, og der kommer et jordskælv og en ild.
Og her i der ser vi netop Guds almægtighed,
storhed.
De her redskaber har Gud før brugt. Stormen, der blæste vandene fra hinanden, så de kunne gøre tørskål over det røde hav,
Israel.
Jordskælvet på Sinais bjerg, der ligesom viste, at nu er Gud her på Sinais bjerg. Og ilden på Karmels bjerg, der brændte Elias' offer helt væk.
Vand og det hele var væk.
Men Gud var ikke i stormen, i jordskælvet,
i ilden.
Gud kom bagefter i den sagte susen.
Det var rigtigt 40 dage tidligere, godt og vel, havde Elias brug for ild fra himlen.
Men nu havde Elias brug for en sagte susen.
Den trøst, der er at finde der, at møde Gud i det stille og det rolige.
Og faktisk er det også sådan i dag,
at Gud ofte taler gennem det stille
og det rolige.
Det her, det åbenlyse, en sagte susen, det er noget, vi ofte hører, mærker.
Det er noget normalt. Det er de store jordskælv væk, heldigvis.
Eller stormvejr.
Og så er Elias klar efter at have mødt Gud, efter at have mødt ham her i den stille susen, og efter at have klaget sin nød, så er han klar til at blive genindsat
i tjenesten.
Og det er først nu, at vi hører, at han bliver sendt tilbage
i tjenesten.
Han bliver ikke degraderet. Han bliver ikke omdirigeret eller omplaceret til en anden tjeneste. Nej. Men Gud giver ham nogle konkrete opgaver, som han skal gå i gang med. Sådan helt veldefinerede opgaver. Han skulle salve 3 personer. 2 konger og en efterfølger. Og det havde Elias brug for i den her situation.
Han havde brug for nogle meget veldefinerede opgaver.
Først og fremmest,
som jeg også sagde tidligere, så havde han brug for
ikke at være alene længere.
Så han skulle kalde Elisa som sin efterfølger og lære ham op.
Og det gør Elias faktisk som det første.
På vej tilbage til Nordriget.
Og det viser sig faktisk, når vi læser videre i kongebøgerne, at det er Elisa, der tager sig af de 2 andre opgaver. Det er mindre væsentligt. De bliver udført. Gud rejser Elias op.
Det sker i nogle trin, som vi har set.
Hver trin er en hjælp, men det er ikke hele hjælpen.
Sådan får vi beskrevet Guds hjælp til Elias.
Gud, han er ikke bundet af den her skabelon.
Så hans hjælp til dig,
den vil formentlig
være anderledes. Den vil være udformet anderledes, fordi du er anderledes.
Fordi din situation
er anderledes.
Og fordi vi lever i et andet land.
og en anden kultur. Men der er stadigvæk nogle fælles træk. Ja.
Gud har omsorg for dig. Både for krop, sjæl og ånd.
Det er vigtigt at stoppe op for det.
Så vi ikke bare får gjort kristendom til en religion for hjertet eller noget andet.
Det er mere, Gud han ønsker at være Gud for hele dig, og han har omsorg for hele dig.
Så kan Gud godt stoppe dig op for at give dig tid,
for at du kan bearbejde det, du gennemgår.
Vi ser jo ofte mirakelkurer
og hurtige løsninger.
Og der viser sig ofte, at Gud har bedre tid, end vi har. Udøs dit hjerte for Gud. Klag til ham.
Fortæl ham, hvordan du har det. Også dine frustrationer.
Hvis du læser salmernes bog, så vil du også se, at de udøser deres hjerte.
Kommer med alle deres frustrationer.
Gud, han hører dig.
Han er ikke en fjern Gud.
Og han kan holde til det. Og så vil Gud møde dig.
Mange har vidnet om, at der er et bibelvers, der blev særlig stærk i sådan en periode, hvor det var svært for dem. At de så Gud på en ny måde,
en ny vinkel.
Og der er det faktisk sådan, at den bibelske person Job oplever en helt forfærdelig krise, hvor alt blev taget fra ham.
Al hans rigdom.
Alle hans børn, og han bliver selv syg.
Og så siger han til sidst,
jeg havde
hørt rygter om dig,
men nu har jeg set dig med mine egne øjne.
Sådan kan du også opleve det. I mødet med Gud.
Og så det sidste.
Gud ønsker fortsat at bruge dig.
Du er ikke færdig i Guds tjeneste. Gud har arbejde, der skal gøres.
Han slår ikke hånden af dig.
Når du bliver bange, utryg, svigter, falder igennem.
Eller noget helt femmende.
Gud rejser dig op på ny.
Og så genindsætter han dig.
I sin tjeneste.
Elias fik lov til at
være profet
10-15 år mere.
Gud rejste ham op nænsomt og blidt
og gav Elias det, han havde brug for i den her krise, så han kom igennem den. Gud tog sig af sit barn,
og han slog ikke hånden af ham, da han faldt. Lod ham ikke være alene, da han ønskede at dø.
Lod ham ikke brænde helt ud.
Elias blev rejst op, og han bliver
regnet for en af de største profeter i dag. Det var Moses og Elias,
Jesus mødtes med på forklarelsens bjerg mange år senere. Og en senere profet, Malakias, forudsiger, at der skal fremstå en profet som Elias. Ligesom vi,
var Elias ikke et supermenneske,
men han var et Guds barn.
Hans far er stor, almægtig, kan udvikle store og imponerende ting. Og det gør vi, der er hans børn,
Guds børn,
klogt i at huske på.
Huske på, at Gud er stor og almægtig. Men også huske på,
at vores far er den samme som Elias' far.
Han er også den,
der kan rejse os, når vi falder.
Og lad os tak for det.
Ja, Herre Jesus, så takker jeg, fordi at vi må komme til dig. Udøs vores hjerte. Og tak, fordi at du er den Gud, der kan rejse os. Rejse os, når vi har det svært, når vi falder, når vi er i en krise. Så er du den, vi kan komme til. Og så har du omsorg for os. Og tak fordi, at vi er dine børn. Amen.